Nik ez dakit zein den ume txikiek esaten duten lehendabiziko hitza. Ama, aita, apapa, auskalo. Baina amak esaten du nik esan nuen lehendabiziko hitza guau dela. Etxean bagenuen txakur bat, Rasputin. Handi-handia zen eta oso umezalea. Nik asko maite nuen. Ohean nengoenean, etortzen zen Rasputin nirengana eta guau esaten zidan. Nik ere guau enatzuten nion eta alase ibiltzen ginen biok jolasean. Rasputinek guau guau niri eta nik guau guau Rasputini. Behin ordea ama kezkatzen hasi zen, nonbait.
Ume honek ez aldaki guau guau besterik esaten? Zuzen hitz egiten erakutsi beharko zaio badu garaia eta?
Eta hartan hasi ziren aita eta ama. Rasputin nire ondora ekarri eta hor esaten zidaten orain amak orain aitak.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Ez da, ba, erremerrea izango?
Bai zera, pasatuko zaio, ikosiko duzu. Esan Rasputin maitea.
Rasputin.
Urrengo egunetan eta hilabeteetan ere ariketa bera egiten genuen.
Ezazu txakurra. Txakurra.
Txakurra.
Ezazu rockeren txakurrak ez daki gitarra jotzen.
Rockeren txakurran ez daki gitarra jotzen.
Wow!
Iso, Rasputin.
Gure ume honek erremerre hitz egiten du.
Gure ume hau kirrimarroa da.
Baina niri ez zitzaidan iruditzen kirrimarroa nintzenik. Nik ez nuen pentsatzen erremerre egiten nuenik. Nik ondo hitz egiten nuela uste nuen.
Rockeren txakurrak ez daki gitarra jotzen. Jende guztia ez aldu, ba... Ala esaten?
Ba ez, jende guztiak ez du ala hitz egiten, baina garai hartan nire baiez iruditzen zitzaidan. Arik eta eskolan hasi nintzen arte. Lehendabiziko eguna oso gogorra izan zen niretzat. Lagunak burlaka hasi baitzitzaizkidan.
Ume hau erremerrea da.
Mutil hau kirrimarroa da.
Hi, erremerre, ezak akerra adarrak okerrak ditu. Ni ez nauk erremerrea, ni ez nauk kirrimagoa, eta nik batzakiak akega adagak okegak dituela esaten.
Baina Beto, zer gertatu zaizu?
Ez egez, eskolan lagunek burla egiten didate, eta muturrekoak ematen ibili naiz.
Muturrekoak ematen eta muturrekoak hartzen ere bai, ez da?
Muturrekoak ere agutu ditut, baina ez dut negoakik egin.
Logopeda batengana eraman ninduten. Logopedak medikuak bezala zuri jantzita ibiltzen dira, eta ondo hitz egiten irakasten dute. Nirea oso asegina zen, goxokiak ematen zizkidan. Hala ere, gaizki pasatzen nuen berarekin.
Rau, 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 katarrak marramarrau.
Gau, 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 katagak magamagau.
Txan, txan, txatarreroaren txirrindu zaharrak txirrin, txirrin egiten du.
Txan, txan, txatarreroaren txirrindu zaharrak txirrin, txirrin egiten du.
Baina nik ez nuen gaizki pasatzen logopedak eginarazten zizkidan ariketengatik. Gaizki pasatzen nuen emakume hura logopeda zelako. Eta Rosa izena zuelako.
Egunon, Rosa.
Egunon, Beto. Ni logopeda naiz eta zure akatz hori sendatzeko nago.
Beraz, nik akatz nituen, sendatzeko premia nuen, gaixo nengoen. Gaixo nengoen sakuga eta Rasputin eta goza eta akegak, adagak, okegak zituela esaten nuelako. Erremeritis izeneko gaixotasuna nuen.
Orain eramazu mingaina aho zabaira eta agizu rrre.
Rrre.
Alferrik zen, ez nuen sekula ikasiko. akegak, adagak, okegak izaten jarraituko zuen. Eta Egoma izango zen Italiako hiriburua. Eta beti mutugekoka ibiliko nintzen lagunekin ama gozita.
Tira, ez ezazu etxi!
Baina nik etxiak jotan nengoen.
Etxiak jotan nengoen eta oso haserre neure buruarekin, nire gurasoekin, logopedaerekin, munduarekin. Zergatik jaio nintzen ni erremerre? Zergatik joan behar nuen logopedaren gana? Zergatik burlatzen zizaizkidan eskolako lagunak? Logopedak emango ez zidan irterbideren baten bila hasi nintzen. Erredun hitzak saiesten hasi nintzen, goza esan ordez aizu esaten nion.
Aizu, ez dituz zure ariketat egin nahi.
Txakuga esan ordez, hango animalia hura esaten nuen.
Hango animalia hura pizza egiten ari da.
Eta mutugekoa esan beharrean zaplastekoa esaten nuen. Edegaitzaren ordainetan polita. Aktu ordez jaso.
Zaplasteko politak jasotza joan da.
Iztegia aberasten hasi nintzen. Hobeto hitz egiten. Gauza bera esateko modu bat baino gehiago bilatzen. Gagazi esan beharrean, oiu edo txilio esaten nuen. Prakak itxaren ordainetan, galzak. Gogoa esan ordez, latxa, eta horrela.
Aizue, baldakizue zuen seme honek oso iztegia beratxa duela?
Esan ziren andereinok nire gurasoei.
Betok, iztegia beratxa. Oso aberatxa ere, eta irudimen handiz hitz egiten du.
Egun haietan neska berri bat agertu zen eskolara. Zizibaza hitz egiten zuen, baina ez zion lotxarik ematen.
Kaizo!
Esan zuen, eta nik ongi etogi esan beharrean esan nion.
Hene begiek atsegin dute zu ikustea.
Eta gustatu egin zizaion, antxa denez neskari ala esan baitzidan.
Ni Zuzana naiz eta zure adizkidea izan nahi dut.
Ni...
Zer, ez didazo zure izena zan nahi? Lazai gizona, ez lozatu.
Ni Beto naiz.
Beto? Zer izen estrañoa ez?
Beno, Roberto dut izena.
Roberto, zein izen polita.
Izan ere, nik Roberto dut izena. Roberto Lagarte Tegaza. Izena eta bideiturak biegekin. Orain, enaiz gozaren gana joaten. Orain, ez ditut mutugekoak ematen. Egemege itxegiten dut, bai, eta zer. Iztegia beratxa dut, eta irudimena undia, andereinok esaten du. Eta gainera, Susanaren laguna mina naiz. Beno, hobeto esan, Zuzana Zegurola Zarazuaren lagun mina naiz. Eta Zuzana bezalako laguna undi bat, baldin baduzu, eta Gasputin izeneko txakur bat, eta iztegi edega, eta irudimenagia, zegazola dio nola esaten dituzun, egeak?